haatan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Haaruun Maaruuf.
Sanad kadib markii Soomaaliya ay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay cudurka COVID-19 oo ku beegnayd maanta oo kala sanad ka hor, Soomaaliya waxa weli xanuunka u dhimanaya ama u soo ridanaya dad ka badan intii sanadkii hore. Sanadkii hore oo dhan dadka ku dhintay cudurkan waxay ka yaraayeen 100 qof. Haatan tirada dhimashadu waxay ku dhawdahay 307 qof. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu sanadkii u dambeeyay gacanta ku hayay isbitaalka Martin ee lagu dabiibo dadka qaba cudurka coronavirus. Waxa uu isbarbar dhigayaa halista xanuunka ee sanadkan iyo sanadkii hore.
Haddii aan kaagaga warbixiyo isbitaalka Martin oo aniga hadda ku suganahay oo ah isbitaalka ugu weyn ee lagu la tacaalo xanuunka, runtii aad ayuu inoo saameeyay wiifkan. Oo markal barbar dhig lisku sameeyay wiifki hore oo isbitaalku u shaqeynayay bilihii March, April, May, June ilaa July oo coronavirus la tacaalayay. Isbitaalka oo dhan waxaa ku dhimatay 383 qof ah, halka bisha February keligeed ay ku dhimatay 383 ka badan oo 387 qof ku dhawaad ah. Sidoo kale waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito, waxa aad u badan in isbitaal u baahan oo hospitalization rate ka aad ayuu u badan yahay. Halka COVID ka hore oo dadkii xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronavirus ka ah, tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numbers kala helo 110. Hadda laakiin aad moodo in dadka xanuunka laga helo in badan oo kamid ku dhawaad 130 inay u baahanayaan in isbitaal la jiifiyo.
Rag iyo dumarna ma ku kala duwan yihiin?
Coronavirus kii hore waxaan laaxidnay oo macnaha aan dareenay in labku uu badnaa dadku uu aad u yaraa xanuunka dadku uu soo rito isbitaalka kale, laakiin hadda way siman yihiin. Sidoo kale da'da oo dad badan oo xaaladda daran iyo xaaladda aad khatarta qofku ku jiraba waxaa galayay dad da'doodu ay 60 ka yar tahay. Dadka caruurta ama 20 wixii ka yar unbaanan weli la arkin mooyaane, laakiin dad da'doodu 20-30 u dhexayso oo xaalad khatara galay iyo u geeriyoodayna waan aragnay. Halka markii hore ay 1 qof kaliya ahayd, laakiin hadda 38 qof ku dhawaad oo da'daasa ayaa xanuunka maxaa la ahay xaaladdaas gashay critical noqotay u geeriyootay. Da'da marka iyadana farqigaas ayaa jiro. Dhimashadu 60 jir ka weyn way u badan tahay, laakiin waxaan aragnaa inuu saameeyay xanuunka sidoo kale da'dhexaadka iyo dhalinyarada.
Inkastoo rasmi ahaan loo shaaciyay inay dad ka badan 320 u dhinteen cudurkan, haddana dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin inay dhimashadu intaasi aad uga badan tahay. Mas-uuliyiinta Soomaalida ee caafimaadku waxay sheegeen inay koox dadka soo wareysata u direen meelaha ugu waaweyn ee dadka lagu aaso magaalada Muqdisho. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaa ka warramaya macluumaadkii ay soo tabiyeen kooxdaasi.
Muqdisho kaliya nambarka ee qabuuraha aad ayuu u kordhay bisha February keligeed, oo maxaa la dhahaa ilaa 5 meel oo dadka lagu aaso ee maamulka gobolka Banaadir iyo maxaa la howlwadeenada caafimaadka ee dowladda hoose waxay inoo xaqiijiyeen runtii in nambarka dhimashadu uu aad uga kordhay. Maxaa la dhahay marka barbar dhig lisku sameeyay January oo tiro ahaan qabuurtay aad u kordhay. Waxaa lagu tababaray marka dadka verbal autopsy oo ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iska kaashadeen, sigana wuxuuna siinaa estimation aad u badan 1,000 qof ka badan in bisha February keligeed ay u dhimatay coronavirus oo ka baxsan dadka 300 ee lasoo wariyay. Oo macnaheedu uu yahay markii la weydiiyey dadka geeriyooday ehelkoodu geeriyooday inuu qabay calaamadaha xanuunka lala xiriiriyay oo ah in qofka isagoo caafimaad qaba uu qandhaday, maxaala kadibna naqaska uu ku dhegay oo mushkilad neef qabatina uu geeriyooday marka oo ama asigoo hawo raadinaya uu dhintay. Dadkaas kuma jiraan rikoorka dhimashada ee wasaaradda caafimaadka, laakiin waxay ku jiraan rikoorka dadka mowtulfajaada ku dhintay lana dhintay wax lala xiriirinayo naqaska ama pneumonia ama sababka oo awoodi waayay inuu neefsado u dhintay. Marka aaday uga badan tahay tiradaas. Warbixintaas hadda ah oo qabuuraha aan ka helnay waa gobolka Banaadir keliya. Waxaan xog ka helnay sidoo kale gobollada dalka oo 2 toddobaad ugu dambeysay ay ka imaanayso dhimasho calaamadaha coronavirus ah. Taqriiban gobol aysan ka imaanin male haba u badnaatay magaalada Kismaayo, Baydhabo, Gurceel, Gaalkacyo, Hobyo oo inta ugu badan ee hadda laga soo warinayo inay jirto dhimasho le u eg calaamadaha xanuun COVID-19.
kadib markii la helay xanuunka sanadkii hore dowladda Soomaaliya waxay isla maalintii kiiskii ugu horreeyay la xaqiijiyey ee 16-kii Maarso ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa 28-kii Maarsona waxay dowladdu joojisay duulimaadyadii gudaha iskuulladii ugu horreeyayna waxaa la xiray 2 maalmood kadib markii ay kiisasku hoos u dhaceenna waxaa la bilaabay in dib loo furo hay'adihii dowladda iyo duulimaadyadii duulimaadyada gudaha waxaa dib loo furay 5-kii bishii Juulaay sanadkii hore halka kuwa caalamiga ahna dib loo bilaabay 3-kii bishii Oogost ee sanadkii hore xilligan dowladda Soomaaliya weli ma joojin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda inkastoo cudurka faafidiisa iyo dhibaatada uu geysanayaba ay ka badan tahay tii sanadkii hore amarka waajibinaya afxirashada kala fogaanshaha iyo xiritaanka badi iskuullada iyo mamnuucista goobaha laysugu yimaado waxay soo baxeen horaantii bishan xilligaasi oo ku beegnayd ugu yaraan bil kadib markii rasmi ahaan loo shaaciyey 2 kacleynta cudurka khabiirada caafimaadkuna waxay aaminsan yihiin in jawaabta ay dowladdu ka bixiso xilligan ee la tacaalida xanuunka ay ka xoogganaayeen tallaabooyinkii la qaaday sanadkii hore saraakiisha caafimaadka ee sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin
habacsanaan waxaa jirta inaan si degdega go-aan loo qaadanin gaar ahaan arrimaha la xiriira kontaroolka faafitaanka xanuunka oo ahayd in wadamada laga shakisan yahay dalka laga joojiyo in la soo rogo miinshermantis karantiil ah in la fuliyo awoodna la fuliyo talyaamaha wasaaradda caafimaadka imaanayo oo haddii ugu yaraan xilliyada qaar bandow la sameeyo meelaha laisugu imaanayo la joojiyo afkashiga ama face maskigana laga dhigo qasab waxaan ka xumahay iyadoo duruuftaas adag iyo dhimashadu inay tii hore ka badnayd xawliga uu ka badnaa dad aada loo yaqaan noocaan ah oo elit ah oo bulshada qiimo ku leh ay u geeriyoonayeen in habacsanaan ay jirtay iyadana waa runtii waa sabab waxaa kaloo iyadana culays weyn ka jiray in degdeg ka jawaabida responsiga si kasto oo arrintan wasaaradda caafimaad keliya male waa collective responsibility waa arrin u baahan inay hay-ado badan in institution badan oo dowladeed iyo kuwa aan dowli ahayn intaba maxaa la yiraahdaayey ay ka wada qayb qaataan responsiga iyadana waa saxo guddigii waa lasoo celiyey ra-iisul wasaaruhu waa jirgarinaya laakiin sida loo baahnaa degdeg ka jawaabida naf loo badbaadiyo waxa waaye runtii habacsanaantaas way jirtaa waxaan rajaynaa laakiin hadda in la adres gareeyo oo macnaha it's not too late waxbaa laga qaban karaa isbitaalka maxaa la yiraahdaa uu shaqeynaya hadda wax badanaa duruuftiisa iska bedeshay maadaama gacanta soomaalida isku tashigooda la gaaray runtii marka waxaan aada u rajaynayaa in sidaan hadda laga laba jibaaro xanuunku uu soo laba kacleeyey waxay ku habooneed markiin awooddeedna ka jawaabisa ama ka falcelisana inay laba kacleyso
mas-uuliyiinta muddadaasi sanadka ah ka shaqaynaya cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee soomaaliya foosiye abikar nuur waxaan iyadana weydiiyey in jawaabtii sanadkii hore ay dowladdu bixisay ay ka waxtarsanayd tan hadda laga bixiyey laba kacleynta
maalmo dhaweyd waxaad soo rogteen toddobaadkii hore xayiraada cusub iskuulladii oo la xiray maxaan ku dhahaa dadka dhaqdhaqaaqooda in maaski la xirto maxaa intaa ka badan ee la samayn karaa cudurka hoos u dhigi kara mise waxaad leedahay intaas way ku filan tahay
oo intaas oo la xoojiyo wax weyn ayay taraysa runtii waa xakamaynta mar haddii fidida gudihii aan ka dareemayno waxa keliya la samayn karo waa in dadkii aada loo wacyigeliyaa lagu dadaala meshar kasto yacni tallaabo kasta oo yarayn karta taasoo ah in iskuulladii la fasaxay jaamacadihii la fasaxay goobihii shaqada la fasaxay sutagii fagaaraha la diiday dadkii lagu wacyigeliyay in afxirka ay qaataan in nadaafadii ee gacmo dhaqadii ay badato
laakiin soo ma ahayn diyaar garowgeenu inuu ka fiicnaado kii sanadkii hore
waxba iska bedbedelin jawaabta sababtoo ah dhakhaatiirta iyo culimada iyo dadka shaqeynaya isbitaalada iyo baaritaanadii oo weliba sii kor usii kacay way ka xawli badan tahay hadda waxaa nagu bataa waxay tahay xawliga uu kusoo gaday iyo siduu isla degdegta u fiday iyo isagoo ah nooc aad iyo aad ugu dilid badan kii hore saad la socoto wadamo annaga naga xoog weyn naga dhaqaalo badan isku dayay inay xakameeyaan ayaa sidaanoo kale intuu usoo galay ilaa iyo hadda dhibkii ku dhacay aan sii socdaa weli marka annaga waxaan nahay waddan tabar yar waddan dhaqaaliisa aada u hooseeyay weliba saameyntii tii hore aanan kasoo kabsanin diyaar garow badan ma la samayn karin waddanka dhaqaalo ma laha waxaa jira lacaga ay yaboheen markii dhibku dhacay world bank oo guud ahaan waddanka loogu yaboohay health sectorkana qayb laga siiyey lacagahaas ilaa hadda hadday wax yimaadeen oo aanan weli la soo deyn. Marka waddankii oo dhaqaalihiisa liitay isagiio impactigii dhaqaalaha oo covidka sanadkii hore ay yacni saameyntii ku lahayd tabarteenna mar walba waa yareed. wax weynoo isbedelay sanadkii hore iyo hadda ma jirto.
saraakiisha caafimaadka Soomaalida iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay sanadkii hore si weyn u ammaaneen adeegsiga oksijiinka oo ay sheegeen in lagu badbaadiyey nolosha dad badan. xilligansa walaac weyn ayaa ka jira helitaanka oksijiinka. agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa sharaxaad ka bixinaya dhibka ka taagan helitaanka oksijiinta iyo qiimaha ay ugu kacdo cisbitaalada lagu daweeyo dadka qaba cudurka coronavirus.
warshadii isbitaalka loosoo gaday sanadka hore ma shaqaynin oo cilad baa ku timid. oxygen cylinders baa laga soo iibinayay magaalada banaankeeda warshad si gaar ah loo leeyahay, iyagana maadaama aan lacag ama caqabado jiray waxa culays noqotay ka helidda oxygenka, waxaana u dhintay dad badan ciriirigaas oxygenka la helay runtii. laakiinse laba toddobaadkii hadda ugu dambeeyey hormuud oo fadliga ugu badan leh oon jecelahay inaan u mahad celiyo waxay qandaraas siisay 2500 oo silindar shirkad ka mid a dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsaniin darsameen oo had ilaa maxaariyada 2000 kale 5000 oo silindar ku dhawaad oo dad Soomaaliya lacagtooda ayaa isbitaalku helay. culayskii weynaa marka isbitaalku way qaaday daawada iyo agabka shaybaarka iyo maxaala waxyaabaha xanuunka lagula tacaalo gabaabsi ahaa, iyadana waxaan awood baan helnay oon soo gadanay oo ahayd iskutashi Soomaaliya ama dad bulsha Soomaaliyeed kharashaad ay bixiyeen. mortalitiga marka dhimashada isbitaalka aaday hoos ugu dhacday iyadoo nambarka isbitaalka badanaayan uu kordhay, gaar ahaan dadka gargaarka degdeg u imaanayo saacad kasto isbitaalka ambulance baa taagan bukaan wado. laakiin alxamdulilah kabaasitigeena kor buu usoo kacay oo inaan dadkii alxamdulilah aysan dhiman oo oksijiinka joogtana loo helo kaydna loo xiro. in warshad isbitaalka kaafisa oo aan banaanka laga doonan in la helana waa rajeynaynaa. daafshiil ayaa isbitaalka dhan u ballan qaaday oldoo ay waqti qaadanayso oo dibadda laga keenayo rakibaadeeda lagu qiyaasa hadda ilaa 12 isbuuc inay qaadanayso, waa 3 bilood. laakiin waxaan haysanaa halkaas kumeel gaarka ah oona ka naga kaabay caqabadii weyn oo jirtay oksijiinka ahayd. caqabadii labaad oo ahayd maadaama dadka comorbidity ay qabaan daawo yari. caqabadii saddexaad oo ahayd shaybaarska loo baahan dadka la daaweynayo. iyadana iskutashiga Soomaalinimada ah ayaan hadda hakad ku galnay. waxaan rajeynaa marka inay dowladdu aada uga jawaabto isbitaalkan. isbitaal public waaye, wasaaradda maaliyadda codsi badanaa inuu jira, laguma wadi karo kaalmo gacan ah oo ashkhaasi ay bixinayaan. waxaan aada u rajeynaya insha allahu tacaala in mas-uuliyadda dhankeeda dowladdu ay ka qaadato oo la kaabo isbitaalkan iyo isbitaalada la midka ah.
imisa idinka baxda maalintii oo kale 24 saac inaad oksijiin usoo iibsataan hay-ada gaar ama shirkada gaarad kasoo iibsataan?
hormuud oo noo iibisa hadda maalinki isku celcelis waxaa la isticmaalaa 150 ilaa 200 oo silindar. silindarka oo ay 1500 oo liitar ku jirto dadka markay xaalad critical galaan oo sambabkoodu cadaado fibris noqdaan 2 saac ayuu ku isticmaalaa. waxaa dhici karta qofku inuu in ka badan 20 silindar isticmaala hal qof. 70 qof ayaan isbitaalka jiifta hadda caawa aan kula hadlahay 70. marka xoogaa mararka qaarkood shortage xoog laha ka dhaco, laakiin alxamdulilah 24 saacatiin baa taagan wasiirka federaalka xafiiska dhex taagan oo arrinta laga wada qeymin maamulka wasaaradda ugu sarreeya. laakiin ugu hoosey waa helidda oksijiin.
silindarkii ama haantii imisa la soo siiya?
haantii oksijiin waxaa lasoo iibiyaa qeybta dambe aan maqlay $10. markii hore waxay joogi jirtay 28 keliya, secer barar ayaa dhacay, $10 ay noqotay. mararka qaar waxaa gala markii shortagka imaaday in dadka haantii lacag intaan ka badan oo $400 $400 mararka qaar ay warshad
haddaba maxaa keenay diyaar garow la-aanta dhinaca oksijiinta ee dowladda Soomaaliya? maxaase keenay in marka laga qiyaas qaato xawliga uu ku socdo cudurku ay dowladdu ku tiirsanaato shirkada gaar loo leeyahay, halka dowladda oo dhaqaale badan uu ka soo galo garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho iyo ilo kale oo dhaqaaleba ay awoodi karaan inay warshad dhisaan? su-aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur.
dhibaato ciriiri dhaqaale ayuu soo gala sida adduunka intiisa kale. anagoo waddankeena uu aada runtii u yahay waddan iska sabool ah ayaa dhibtii koronada consequencegeeda nagu dhacay. baahida waa jirtaa, waa run, waa in laga taxadaraa oo xoogga la isugu geeya, waana waxaan hadda sameynay. laakiin oksijiin la-aanta waddamadii anaga naga xoogga badnaa ayay dhibaato ka jirtaa wadamo naga dhaqaale fiican, laakiin still ku jira wadamada oo aanan dhaqaalaha weyn lahayn ayaa crisiska uu ka dhacay.
Dowladda Soomaaliya waxaa haatan soo gaaray gacantii ugu horreysay ee tallaalka Oxford AstraZeneca oo dhan 300,000 oo goojo, waana qaybtii ugu horreysay ee tallaal dhan 1,200,000 oo goojo. Su'aalo ayaa haddaba layska weydiinayaa sida tallaalkan loogu qaybin doono guud ahaan waddanka. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur ayaa iga warantay sida loo qaybin doono gacanta hore ee 300,000 ee tallaal ah ee ilaa haatan soo gaadhay dowladda Soomaaliya.
Waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan dooska hore. Waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuucyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhoofinaya haddii aleed.
Galka baaristu waxa uu helay xog ku saabsan sida loo qaybinayo 300,000 ee tallaalka ah ee soo gaadhaysa dowladda Soomaaliya. Ilo wareed codsaday inaan la magacaabin sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qaabka qaybinta tallaalkan ayaa galka baarista u sheegay in gacanta ugu horreysa ee tallaalkan loo qaybinayo sidan. Gobolka Banaadir oo laga diiwaan geliyo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus waxa uu helayaa 900,000 oo tallaal. Soomaaliland waxay helaysaa 65,000 oo tallaal. Puntland waxay helaysaa 40,000 oo tallaal. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed midkiiba waxa uu helayaa 30,000 oo tallaal. Galmudug waxay iyaduna helaysaa 25,000 oo tallaal, halka Hirshabeelle ay ka helayso 20,000 oo tallaal. Tallaaladaasi marka la isku wada geeyo waxay dhan yihiin 300,000 oo tallaal. Inkastoo xanuunkani uu yahay mid simay dunida hore u marta iyo tan soo koraysa labadaba, waxaa dhinaca kale laysku raacay in la garowsado dadaalka iyo nafurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka ee ku jira safka hore meel kasta oo ay joogaan iyo waddan kasta oo ay ku sugan yihiin. Dr. Xilwa Daawud Ibraahim waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalka Martini.
Waxay igu saameynta badnaa sanadkii hore oona qalbigayga maxaa la dhahaa dhibaato iyo saameyn weyn iyo walwal ku abuurtay. Qaybta emergency-ga aanu joogo hal mar 4 bukaan oo joogaan, qarkood caadi ula muuqdaan naqaska dhibaayo. Wax daqiiqada aanu u dhixin bukaankan hadda dhintay, bukaankii kala dhintay, bukaankii kala dhintay, bukaankii kala dhintay. Yacni waqti aydoonan ka soo wareeganina hal mar 4 bukaan meeshii ku geeriyootay. Saameyntaas ilaa hadda qalbigayga ma ka go'do. Mar walba emergency-ga aan maraayo, yacni waa soo xasuustaa. Sanadal soo dhaafay ilaa haddana maskaxdeeda wili saameynta way ka muuqataa.
Okay, bal saameyntaasi gaar ah uga hadal haddii dhakhaatiir uu ku dhacay cudurka, haddii kalkaaliyaasha caafimaadka uu ku dhacay, haddii siyaabo kale uu idiin sameeyey, bal si hoose igu faahfaahi.
Waxaa jira dhammaan inta badan bahda caafimaadka ee isbitaalka hadda maanta ka shaqeynaya de Martino Hospital oo loo asteeyey coronavirus, dhakhaatiirta majority xanuunka positive ee wada noqdeen gabdho iyo ragba. Haddana saasay tahay ayagoo xanuunsan ay haddana shaqeynayeen habeen iyo maalin taagnaayeen. Qof aan xanuunsan inuu calaamadihii arkin isbitaalka ma joogo. Anigan khaasatan kula hadla 3 weeks aadan xanuunsanaa. Hadda alxamdulillah waan fiicanahay. Annagii waxaan go'aan ku qaadanay inaan dadkeena badbaadino, inaan u shaqeyno marxalad walba iyo xaalad walba, inaan nafteena u hurno.
Barnaamijkii galka baaristu waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.